السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita ucapkan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas berbagai nikmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini dapat bertemu kembali dalam acara daurah ilmiah untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ashlus Sunnah wa Atiqaduddin. Ashlus Sunnah wa Atiqaduddin karya dua imam, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah bahas kitab ini, dan alhamdulillah kita insyaallah telah memahami beberapa penjelasan beliau terkait akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau tuangkan dalam tulisan ini. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab ini, dan insyaallah kita akan mulai dari bab al-ba'ats, kebangkitan. Dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah, wal ba'thu min ba'dil mauti haq, dan al-ba'ts, kebangkitan, min ba'dil mauti, setelah kematian, haqqun, adalah hak, benar. Pada poin ini diterangkan tentang salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam, yaitu mengimani adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kita hidup di dunia, kemudian kita akan mengalami kematian, dan kematian itu bukan akhir daripada kehidupan kita. Bahkan itu merupakan awal dari kehidupan akhirat kita. Sehingga ketahuilah bahwa nanti kita masing-masing akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait dengan kebangkitan al-ba'ts, pada dasarnya kata al-ba'ts dalam bahasa bermakna at-taharruk bisur'ah, gerakan yang cepat, Demikian dikatakan Syekh Ubaid hibahullah. Dan yang dimaksud dengan kebangkitan yang kita bahas ini adalah qiyamul khalqi min kuburihim ba'da an-nafqati tsaniyah fis suri lil jazaa'i wal hisab, yaitu bangkitnya makhluk dari kubur-kubur mereka ba'da an-nafqati tsaniyah, setelah tiupan sangkakala yang kedua, lil jazaa'i wal hisab, untuk diberi balasan dan juga sebelumnya dihisab, yakni dihitung amal mereka. Nah, inilah yang dimaksud dengan kebangkitan. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim wajib meyakini bahwa di sana ada hari kebangkitan, di mana masing-masing nanti akan dihidupkan kembali setelah kematian mereka dari kubur mereka, walaupun sebelumnya mereka telah lumat menjadi tanah, atau bahkan seandainya pun mereka dimakan hewan, ya, semuanya nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Untuk itu, maka tentunya kita selaku seorang mukmin wajib untuk mempersiapkan bekal untuk hari tersebut. Karena nanti kebangkitan itu untuk kemudian masing-masing kita dihitung amalnya. Kemudian atas dasar itu maka diberi balasan sesuai dengan amal kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, diterangkan oleh para ulama, di antaranya dalam akidah Tahawiyah dan juga syarahnya tentang kebangkitan ini, telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Ibn Abil Izz mengatakan, al-iman bil ma'ad mimma dalla alaihi al-kitab wa sunnatu wal aqlu wal fitratu salimah. Keimanan tentang akan adanya hari kebangkitan telah ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi, oleh akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Semuanya menunjukkan adanya, akan adanya hari kebangkitan. Para Nabi alaihi salatu wassalam juga semuanya menerangkan tentang hal ini. Sehingga ini termasuk hal yang yakni disepakati oleh risalah-risalah para nabi dan para rasul. Hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang paling banyak menerangkan tentang hal ini karena dekatnya beliau dengan hari kebangkitan. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Za'ama alladhina kafaru, orang-orang kafir meyakini alla yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan justru iya, kalian akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan. Summa la tunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian pasti diberitahu tentang apa yang kalian perbuat. Wadzalika 'ala Allah yasir, dan itu bagi Allah mudah sekali. Demikian pula dalam ayat-ayat yang lain Allah Azza wa Jal menerangkan seperti dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-33, awalam yaraw annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah Azza wa Jal yang menciptakan langit-langit dan bumi dan tidak lemah sama sekali untuk menciptakan hal itu semua. Bukankah Allah mampu ala ayyuhyil mauta untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati? Bala, iya, tentu mampu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat yang semacam ini kalau kita buka lembaran-lembaran mushaf, kita baca, kita ketahui maknanya, kita akan dapati banyak sekali takrir penetapan tentang adanya hari kebangkitan. Sehingga tidak memberi celah bagi siapapun untuk ragu apalagi tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak menerangkan tentang hal itu. Di antaranya sabda beliau, yuhsyarun nas yaumil qiyamati hufatan uratan hurla. Nanti pada hari kiamat orang-orang akan dikumpulkan dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, dalam keadaan mereka tidak berpakaian, dalam keadaan mereka tidak dihitat, kembali seperti semula. Semua manusia akan dikumpulkan. Kalau begitu pasti mereka akan dibangkitkan demi adanya al-hasyr, dikumpulkannya mereka di padang mahsyar. Dalam hadis yang lain yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, kullu ibni Adam yabla illa ajbuz zanab illa ajbaz zanab minhu khuliq ibnu Adam wa minhu yurakkab. Semua dari Bani Adam akan lumat, akan hancur kecuali yang namanya ajbuz zanab, tulang ajbuz zanab. Ya. Yeah. Minhu khuliq ibnu Adam. Darinya nanti akan diciptakan lagi ibnu Adam. Wa minhu yurakkab, darinya akan dirangkai kembali. Nah, semua yang kita baca tadi menunjukkan akan adanya al-ba'ts. Orang-orang musyrikin zaman dahulu mengingkari Nabi SAW ketika Nabi mengajak mereka untuk beriman. Dan ternyata dari kalangan musyrikin zaman ini pun, atau orang-orang kafir zaman ini pun, ya ada yang tidak beriman dengan adanya al-ba'ts, hari kebangkitan. Walaupun sesungguhnya ya yang tersisa dari agama-agama Yahudi, Nasrani, tentu mereka sekarang dalam keadaan dolal, tapi mereka masih beriman dengan itu. Tapi tetap saja ada golongan-golongan yang tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk membantah orang-orang yang tidak beriman itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita berbagai macam keterangan yang darinya seorang bisa mengambil faedah tentang kepastian adanya hari kebangkitan tersebut. Sebagai contoh misalnya, Allah sebutkan dalam banyak ayat ya tentang hidupnya sebuah tanah yang kering keruntang pada asalnya, karena Allah sirami padanya dengan air hujan. Allah Azza wa Jalla ingin dengan ini seorang mengambil pelajaran, seorang mengambil ibrah bahwa padang yang tandus, gersang, yang terlihat hanyalah tanah, pasir dan bebatuan. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla turunkan padanya air dengan hujan yang mengguyur padang tandus tersebut, maka tidak lama kemudian bermunculan rerumputan yang hijau dan indah. Nah, Allah menerangkan kepada kita ya, agar kita melihat yang seperti itu. Dan itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian juga dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Azza wa Jal mencontohkan kepada kita di kehidupan kita dunia ini. Ada manusia yang telah mati kemudian Allah hidupkan. Dan itu beberapa kejadian yang Allah terangkan kepada kita dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah. Alam tara ila alladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Yani pada surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang Uzair yang dia melihat sebuah daerah yang sudah hancur, sudah tak mungkin akan hidup kembali negeri ini. Allah Azza wa Jal matikan dia 100 tahun. Kemudian setelah itu hidup. Dan Allah Azza wa Jal perlihatkan kepadanya bagaimana seekor himar, keledai, yang juga sudah hancur. Kemudian Allah perlihatkan bagaimana keledai itu hidup. Prosesnya, tulang belulangnya yang bangkit kembali, kemudian daging dan kulit yang membalutnya sampai hidup kembali. Kemudian juga kisah Bani Israel yang sekian banyak dari mereka keluar dari negeri mereka, kemudian Allah matikan. Alam tara ila alladhi kharaju min diyarihim. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Mereka juga dimatikan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah hidupkan kembali. Ini di masa kita di dunia. Kemudian juga kisah yang lain. Juga kisah Bani Israel tentang orang yang dibunuh. Kemudian Bani Israel disuruh memukul dia dengan tulang. Ya. Akhirnya dia hidup dan memberitakan siapa yang membunuh dia. Begitu pula mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di mana di antara mukjizatnya adalah menghidupkan orang yang mati. Nah, ini beberapa contoh yang Allah terangkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Yang memberikan kepada kita suatu keyakinan bahwa menghidupkan kembali sesuatu yang mati bagi Allah Azza wa Jalla sesuatu yang sangat mudah. Tidak ada keberatan sama sekali. Allah Azza wa Jalla juga menerangkan bahwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaih. Dan Allah Azza wa Jalla dialah yang yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Memulai penciptaan, kemudian Allah mengembalikannya lagi. Wa huwa ahwanu 'alaih. Dan itu lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ketika orang-orang musyrik menyanggah Rasulullah SAW dalam urusan ba'ats ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita pada surat Yasin ayat yang ke-78 dan seterusnya, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, dan ia daraba lana masala, menyebutkan sebuah permisalan pada kami. Wa nasiya khalqahu, dan dia lupa atas penciptaan dia sendiri. Qala, dia mengatakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang akan menghidupkan lagi tulang belulang itu sementara sudah hancur, sudah lumat. Nah, coba perhatikan ayat ini. Allah Azza wa Jalla membantah dengan satu kalimat saja. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Dia membuat suatu perumpamaan, yakni dalam rangka apa? Mengingkari adanya kebangkitan. Menganggap mustahil adanya kebangkitan, karena bagaimana tulang belulang yang sudah hancur mau hidup lagi? Allah katakan wa nasiya khalqah. Ini cukup sebagai bantahan. Dia lupa akan penciptaan dia sendiri. Coba dia ingat penciptaan dia. Sebelum ini dia jadi apa? Ya. Orang yang berumur 50 tahun. 55 tahun sebelum ini jadi apa dia? Ya. Lam yakun syai'an madhkura. Bukan sesuatu yang bisa disebut dia. Tidak jadi apa-apa sebelumnya, kecuali mungkin saripati tanah atau apalah. Ya. Yang tidak diketahui dia sebelumnya itu seperti apa. Jadi dengan kata-kata wa nasiya khalqah, dia lupa atas ciptaan dia sendiri, penciptaan dia sendiri. Kalau dia merenungi kata-kata ini, sudah cukup menjadi bantahan. Yani, kalau dia sebelumnya tidak ada, kemudian setelah itu ada, dan menjadi orang yang seperti ini, ya, bisa berjalan, bisa berbuat, bisa berpikir, bisa macam-macam. Ya, padahal sebelumnya bukan suatu apapun. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka mestinya dia berpikir nanti kalau setelah itu dia mati dan hancur dan enggak jadi apa-apa lagi kecuali yaitu tanah atau tulang belulang yang hancur-hancuran, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, apa sulitnya? Sebelumnya dia juga bukan apa-apa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat itu bagi orang yang berpikir sudah sangat cukup untuk mengimani adanya hari kebangkitan yang diberitakan oleh para nabi dan para rasul, terkhusus juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegaskan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah." Ya. Katakan kepada dia, yuhyiha, yang akan menghidupkannya lagi, adalah yang membuatnya, yang menciptakannya awwal marrah, di awal mulanya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka dari itu tidak ada celah bagi siapapun untuk tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Makanya juga tadi disebutkan oleh Ibn Abil Izz, Al-Quran, As-Sunnah, ya, dan akal yang sehat menunjukkan adanya hari kebangkitan. Termasuk juga secara fitrah manusia menunjukkan adanya hari kebangkitan. Bagi akal yang sehat juga tentunya juga akan berpikir. Di dunia ini kita melihat berbagai macam manusia, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang zalim, ada yang dizalimi, ada pencuri, ada orang yang dicuri, ada pembunuh, ada orang yang dibunuh, ya, dan macam-macam dari perilaku manusia, dari kebaikan dan keburukan. Sementara mereka semuanya dalam melakukan aktivitas mereka yang buruk atau yang baik terikat dengan hukum dari Allah Azza wa Jalla. Yang baik yang menaati Allah Subhanahu wa taala, yang buruk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah itu mereka mati semua, kemudian selesai urusan, tidak ada kebangkitan, maka timbul pertanyaan besar pada pikiran kita. Terus yang selama ini beramal soleh dapat apa? Ya. Terus yang selama ini berbuat zalim, membunuh, mencuri, menipu dan lain-lain, terus selesai urusannya, tidak ada hukuman. Mereka yang dizalimi, teraniaya, sampai merenggut nyawa mereka, terus selesai juga urusannya, tidak ada balasan. Nah, semuanya ini bertentangan dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Kalau berhenti sampai mati di dunia, tidak ada kebangkitan. Maka hikmah Allah Azza wa Jalla menuntut adanya apa? Adanya kebangkitan untuk memberi pahala mereka yang baik, untuk menghukum mereka yang jahat, untuk mengkisos atas mereka yang jahat, dan mengembalikan hak-hak orang yang selama ini diambil haknya. Nah, begitu. Jadi secara akal yang sehat, ya, terbimbing oleh syariat, akan memahami bahwa pasti di sana ada hari kebangkitan, ya, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita beralih kepada pembahasan berikutnya, atau sebelumnya diingatkan pula di sini oleh Syekh Ubaid bin Allah, di samping orang-orang musyrik yang mengingkari adanya hari kebangkitan, dan mereka yang mengingkari maka dia telah kafir. Siapapun yang mengingkari hari kebangkitan, dia kafir. Karena Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang kafir meyakini tidak ada kebangkitan. Jadi yang tidak beriman dengan kebangkitan maka dia kafir. Nah, di samping golongan ini ada golongan lain yang beriman dengan kebangkitan tapi tidak secara menyeluruh pada segala sesuatu yang terjadi pada hari kebangkitan itu. Siapa mereka? Mereka adalah golongan-golongan sesat seperti Mu'tazilah dan yang lain, beriman dengan adanya hari kebangkitan. Tapi mereka misalnya tidak beriman dengan adanya mizan, timbangan, tidak beriman akan adanya ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal, tidak beriman dengan adanya haud, telaga Nabi, dan seterusnya. Nah, ini juga mereka adalah golongan yang sesat, yang tidak sejalan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka dari itu, kalau begitu, termasuk bagian dari keimanan kita terhadap kebangkitan, yakni kita pun mengimani apa yang terjadi setelah kebangkitan itu dari berbagai kejadian sesuai apa yang diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setelah kebangkitan misalnya ada mahsyar, dengan segala berita terkait dengan mahsyar, dikumpulkannya manusia, kemudian didekatkannya matahari, kemudian perginya mereka kepada para nabi dan para rasul untuk minta diberi syafaat, semua kita imani. Begitu pula kejadian-kejadian berikutnya, dihisabnya amalan, diperlihatkannya apa, lembaran-lembaran catatan amal mereka, kemudian juga timbangan amal mereka, ya, kemudian juga terkait dengan haud, telaga nabi, siapa yang kesana dan minum darinya, siapa yang ditolak, dan begitu seterusnya sampai terjadinya masuknya mereka ke dalam al-jannah, surga, atau ke neraka setelah melalui as-sirat, berjalan di atas as-sirat. Semua harus kita imani. Kejadian-kejadian setelah ba'ats, kebangkitan, selama ada berita yang benar dari Allah Azza wa Jal atau Rasulnya dengan hadis yang sahih, maka kita wajib beriman dan tidak boleh sedikit pun kita ingkari. Berikutnya, masalah berikutnya, qala rahimahumullah, wa ahlul kabair bimasyiatillahi azza wa jal, wa la nukaffiru ahlal kiblati bidhunubihim, wa nakilu sarairahum ilallah. Artinya, dan ahlul kabair, orang-orang yang berdosa besar, bimasyiatillah, mereka tergantung pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nukafiru ahlal kiblati bidunubihim. Dan kita tidak boleh mengkafirkan ahlul kiblah bidunubihim, dengan dosa mereka. Ahlul kiblah yakni muslimin yang menghadap kiblat. Wa nakilu sarairahum ilallah azza wa jal, dan kita serahkan sarairahum, apa yang tersembunyi dalam kalbu mereka, ilallahi azza wa jal, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akidah Ahlussunnah berikutnya adalah terkait dengan keyakinan tentang para pelaku dosa besar. Yang pertama di sini beliau menerangkan tentang para pelaku dosa besar di akhirat kelak. Apa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan mereka, para pelaku dosa besar di akhirat kelak? Beliau mengatakan ahlul kabair bimasyiatillah, para pelaku dosa besar mereka tergantung pada kehendak Allah. Nah, siapa itu pelaku dosa besar? Dosa besar seperti dikatakan oleh para ulama adalah sebuah dosa yang terdapat padanya laknat dari Allah Azza wa Jalla atas pelakunya, ya, atau hukuman had di dunia atau ancaman di akhirat seperti ancaman dengan murka Allah atau dengan neraka. Begitu juga dosa yang dikatakan pada pelakunya dia tidak beriman, nah, ini beberapa kriteria dosa besar. Maka ketika kita baca sebuah hadis atau ayat yang mengatakan tidak beriman orang yang begini dan begini, berarti ini dosa besar ini. Atau ketika dibaca dalam sebuah hadis, Allah murka kepada orang yang seperti ini dan seperti ini, ini dosa besar. Atau dikatakan bahwa mencuri, ya, hukumannya seperti ini, hukuman had. Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potong tangan keduanya. Ini berarti dosa besar. Dan begitu seterusnya. Ya, sehingga dosa besar itu jumlahnya banyak. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an ila sab'ina aqrab, ya, mendekati 70 atau bahkan lebih daripada itu. Nah, sekarang bagi ahlu sunnah wal jamaah, orang yang berdosa besar, ya, mereka mendapat ancaman-ancaman yang berat seperti itu. Ya, neraka, ya, murka Allah, dan seterusnya. Apakah pasti ancaman itu mengenai mereka sehingga kita katakan, oh, dia pasti masuk neraka? Tidak bisa tidak. Begitu? Nah, ini yang perlu kita dudukkan dan kita pahami. Kita katakan bahwa mereka jelas terancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab-azab disebabkan perlakuan mereka melakukan dosa-dosa besar itu. Tapi dikatakan di sini mereka tergantung kehendak Allah. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki mereka tetap diazab, akan diazab sebagaimana sebelumnya telah diancam. Tapi bisa jadi mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ancaman yang sebelumnya disebutkan itu tidak diberlakukan atasnya. Allah maafkan. Nah, itu keyakinan sunnah wal jamaah. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 48 dan 116. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yaghfiru, tidak mengampuni, ay yushraka bih, untuk dipersekutukan dengannya. Yakni Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan. Orang yang jatuh dalam dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yakni sampai dia bertobat. Kalau enggak bertobat sudah. Mati dalam keadaan musyrik ya sudah, tidak ada ampun. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah mengampuni selain itu. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi orang yang tidak jatuh dalam syirik, berarti ini maksudnya siapa? Orang yang dosa besar tapi dia bukan musyrik, bukan kafir, muwahhid. Seorang muslim bertauhid kepada Allah tapi berbuat dosa. Nah, Allah katakan yaghfir, Allah akan mengampuni. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Bisa jadi dia minum khamar, kemudian Allah ampuni sehingga tidak masuk neraka. Bisa jadi. Begitu pula mungkin dosa yang lain Allah ampuni kemudian tidak masuk neraka. Bisa. Tapi ingat ini, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau begitu, ya bisa jadi pula dia tidak dimaafkan oleh Allah sehingga tetap masuk neraka. Iya, betul. Memang begitu. Makanya bi masyiatillah, ini tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah terkait dengan mereka di akhirat. Bukan berarti seorang kemudian menyepelekan urusan dosa dan mengatakan misalnya bisa jadi saya nanti yang Allah kehendaki diampuni. Nah, yang seperti ini bukan suatu perbuatan yang dibenarkan, ya. Karena ini artinya meremehkan perbuatan dosa dan tidak ada seseorang pun yang bisa memastikan bahwa Allah akan mengampuni dia. Ikhwan fiddin rahimakumullah, yang jelas terkait dengan dosa, seseorang wajib untuk berhati-hati, wajib untuk menjauhi, bukan menyepelekan. Yang sekarang kita bicarakan adalah urusan keyakinan Ahlussunnah terhadap mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menunjukkan juga seperti ini. Di antaranya adalah hadis tentang syafaat. Bab syafaat kita telah bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Yang di situ sangat nampak sekali bahwa ada orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang langsung Allah Azza wa Jalla memberikan maaf. Ada pula yang melalui syafaat seseorang. Nabi Muhammad misalnya memberikan syafaat kepada sebagian orang dari umatnya yang mestinya masuk neraka supaya tidak masuk neraka. Ada pula orang yang sudah masuk neraka diberi syafaat oleh Nabi supaya keluar dari neraka. Nah, bahkan ada orang yang dosanya banyak sampai dikatakan imannya itu adna min mithqali dzarrah. Lebih rendah dari beratnya zarrah sebut yang kecil. Ya, imannya begitu kecil. Tapi juga ada yang dapat syafaat sehingga keluar dari neraka. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis syafaat ini sangat nyata, sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang berbuat dosa besar betul-betul tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diazab, akan diazab. Kalau Allah menghendaki dimaafkan, akan dimaafkan tanpa azab. Kalau Allah menghendaki juga akan diazab, kemudian dapat syafaat sehingga dia keluar dari neraka, ya, sebelum selesainya masa azab dia. Demikian nasihat fillah rahimakumullah, keyakinan al-sunnah tentang para pelaku dosa besar. Nah, keyakinan yang seperti ini, yang itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, telah diselisihi oleh kelompok-kelompok sesat, di mana kelompok-kelompok sesat mereka sebagiannya menyimpang dari sisi al-ghulu, berlebih-lebihan, seperti orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij, sehingga mereka meyakini bahwa para pelaku dosa besar nanti di akhirat kekal di neraka, tiada ampun bagi mereka, dan tetap tinggal di sana selama-lamanya. Nah, ini keyakinan orang Khawarij dan Mu'tazilah. Berlebihan, yakni melampaui batas dalam keyakinan mereka. Tentu keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah ini sangat bertolak belakang dengan ayat yang tadi kita baca, surat An-Nisa. Begitu pula dengan hadis Nabi SAW. Di sisi yang lain, ada orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah sebaliknya, dia meremehkan para pelaku dosa besar. Sehingga bagi mereka, para pelaku dosa besar itu kalau hanya dari perbuatan saja, iman mereka tetap masih utuh. Iman mereka tetap sempurna. Ini orang-orang Murji'ah. Sehingga mereka berkeyakinan la yadurru ma'a al-imani ma'asiyah, atau la yadurru ma'a al-iman dambun. Dengan adanya iman, dosa apapun tidak bermudarat. Sehingga dianggap iman itu tetap kokoh, tetap tinggi, seperti imannya bahkan para malaikat. Nah, ini tentu keyakinan yang juga sangat sesat, ya. Maka kita katakan, seperti yang tadi kita tegaskan, Ahlu Sunnah tidak meyakini seperti itu. Bahkan dalam keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang yang berusaha besar mereka dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mungkin mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya wala nukaffiru ahlal kiblati bidunubihim. Dan kita tidak boleh mengkafirkan ahlul kiblah. Ahlul kiblah, yakni muslimin, mereka yang sama-sama kita menghadap kiblat, melakukan sholat. Kita tidak mengkafirkan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wanakilu sarairahum ilallah, dan kita pasrahkan sarair, keyakinan mereka yang mereka sembunyikan dalam kalbu mereka, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini terkait dengan hukum bagi mereka semasa di dunia, ya, hukum bagi mereka semasa di dunia. Apakah kita mengkafirkan apa muslimin dengan sebab dosa atau tidak? Kalau sebelumnya terkait dengan hukum di akhirat. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seperti yang beliau katakan, bahwa seorang yang jatuh dalam suatu dosa, yang dimaksud dosa di sini adalah dosa besar tadi. Bukan yang dimaksud adalah dosa kesyirikan, kekafiran dengan perbuatan atau dengan ucapan lisan. Bukan itu. Tapi yang dimaksud didunubihim dengan dosa mereka, yakni dosa-dosa kabirah atau kabair, dosa-dosa besar. Yang itu bukan kesyirikan dan kekafiran. Nah, Ahlussunnah meyakini bahwa mereka itu dengan perbuatan dosa-dosa itu masih muslim. Tidak boleh dikafirkan dengan sebab itu. Sehingga mereka yang minum khamar atau berjudi atau berzina atau makan riba atau mendengarkan musik-musik atau yakni melakukan hal-hal yang lain, penipuan, perampokan, pencurian dan lain-lain, durhaka pada orang tua, ini kita katakan mereka masih muslim. Mereka masih muslim. Ya. Diterangkan oleh At-Tahawi rahimahullah, ma lam yastahillah, selama mereka tidak menghalalkan perbuatan dosa besar itu. Artinya kalau mereka menghalalkan perbuatan itu, penghalalan ini maksudnya apa? Keyakinan bahwa itu halal. Bukan sekedar orang melakukan, ya. Kalau sekedar melakukan, ini bukan artinya menghalalkan. Karena kita tahu bahwa orang melakukan itu dengan perbuatan lahiriah. Sementara keyakinan terkadang masih pada posisi yang benar bahwa itu tidak boleh. Makanya di sini kita sebutkan tadi ucapan At-Tahawi, ma lam yastahillah, selama dia tidak menghalalkan, tidak menganggapnya perbuatan yang halal. Yakni kalau dia anggap perbuatan itu perbuatan yang halal, ya jelas kafir. Bukan sekedar maksiat biasa. Ini lahir batin sudah ya menyalahi ajaran yang benar. Lahiriahnya sudah melakukan yang haram, tambah lagi dasarnya menghalalkan sesuatu yang haram. Ini lebih besar. Ya. Karena menghalalkan sesuatu yang haram ini sangat bertolak belakang dengan kewajiban keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang kita tahu bahwa dulu orang-orang Nasrani dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang kafir, musyrik. Kenapa? Karena menaati pendeta-pendeta mereka dalam hal ini, menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi para pengikutnya saja dianggap kafir kalau mengikuti itu secara keyakinan. Apalagi yang memang dia menghalalkan mulai dari dirinya, dia katakan khamr itu halal. Ya, secara keyakinan juga begitu. Siapa yang mengharamkan khamr? Khamr itu halal. Misalnya dia ngomong seperti itu, dan dari keyakinannya begitu, kita katakan dia kafir. Begitu pula yang menghalalkan zina, menghalalkan riba dengan keyakinannya bahwa riba itu boleh halal. Ya, menghalalkan musik misalnya, musik itu halal padahal Nabi sudah mengharamkannya dan seterusnya. Nah, na'udzubillah min dzalik, ini suatu yang besar ya. Jadi jangan sampai terjadi tentunya hal itu pada siapapun dari kita. Pembahasan kita bahas lagi. Yang kita bahas adalah orang yang hanya melakukan secara perbuatan lahiriah, keyakinannya masih tetap bahwa itu perbuatan yang tidak boleh secara syar'i dan haram. Hanya perbuatannya yang salah. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kita katakan dia masih muslim. Wa nakilu sara'irahum ila Allah. Masalah sara'ir, keyakinan qalbu, serahkan kepada Allah. Artinya apa? Artinya sudah enggak usah menghukumi secara qalbunya. Artinya ya mungkin dalam qalbunya itu dia memang sudah menghalalkan. Mungkin belum menghalalkan, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menghukumi secara lahiriah. Ya. Nah, ini seperti apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita terkait dengan orang-orang munafik misalnya. Orang-orang munafik, perbuatan mereka, ya, perbuatan mereka itu banyak sekali dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sebagiannya kekafiran-kekafiran yang mereka lakukan. Ya, orang-orang munafik nampak di tengah muslimin sebagai seorang muslim, nampak di tengah muslimin ya sebagai bagian dari muslimin, tapi terlihat dari perbuatan mereka, misalnya dalam sholat ada yang tidak ikut sholat berjamaah, dari perbuatan mereka ada yang tidak ikut berjihad fi sabilillah ketika disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dari perbuatan mereka malah menuduh keluarga Nabi dengan tuduhan yang tidak pantas sama sekali. Lahiriahnya mereka seperti itu. Tapi bagaimana batinnya? Nah, Allah Maha tahu. Tapi kita selaku sesama Muslim nggak tahu. Dia melakukan itu, ya, dengan keyakinan bahwa perbuatan itu halal, mengharamkan sesuatu yang menghalalkan sesuatu yang haram atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, makanya urusan batin serahkan kepada Allah. Nah, jadi dia masih betul-betul muslim ya, atau sesungguhnya di sisi Allah adalah orang munafik, wallahu a'lam. Kita nakil sara'irahum, serahkan urusan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukumi secara lahiriah. Secara lahiriah dia muslim. Sehingga perilaku kita, ya perilaku kepada seorang muslim secara lahiriah. Jadi, urusan batin diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian terkait dengan masalah ini, ulama Ahlussunnah menamai mereka yang jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa ini dengan penamaan seorang mukmin tapi naqisul iman. Dia masih mukmin tapi imannya kurang. Atau mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratih. Dia mukmin dengan iman yang masih ada tapi dia fasik dengan dosa besarnya. Atau disebut juga al-fasikul milli. Seorang fasik dalam masih dalam agama ini. Itu istilah-istilah bagi mereka. Tidak kita katakan mukmin yang sempurna imannya, tidak. Tidak pula kita katakan kafir, tidak. Dia masih muslim hanya saja naqisul iman, imannya berkurang. Nah, itu sebutan bagi mereka dan keyakinan Ahlussunnah terhadap mereka. Nah, di sini ada kelompok yang menyimpang pula dalam bab ini, yakni menghukumi mereka dalam bab ini, yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, ya, dan juga Murji'ah, seperti yang tadi kita sebutkan. Juga, kalau orang Khawarij menyebut orang yang dosa besar sebagai orang kafir, karena bagi mereka yang namanya iman tidak boleh berkurang. Iman itu satu kesatuan yang tidak boleh berkurang sedikitpun. Kalau iman itu berkurang dengan dosa besar, maka bukan lagi iman. Sehingga dia kalau tidak lagi iman, maka kafir. Nah ini, ya, pemahamannya orang Khawarij seperti itu. Orang Mu'tazilah menamai mereka bahwa mereka itu fi manzilatin baina manzilatain. Di satu kedudukan, di antara dua kedudukan. Mereka enggak mau menyebut kafir dan tidak mau pula menyebut mukmin. Ya, tapi mereka menyebut bahwa mereka ini fi manzilatin baina manzilatain. Pada satu kedudukan antara dua kedudukan. Tapi ya intinya sesungguhnya mirip sekali dengan orang Khawarij. Buktinya di akhirat mereka sama-sama meyakini untuk di akhirat bahwa kekal di neraka. Adapun orang Murji'ah meyakini bahwa orang yang berusaha besar tetap imannya sempurna. Nah ini semuanya kelompok-kelompok sesat semua. Ya, semuanya kelompok sesat. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun kelompok Murji'ah yang mengatakan mereka sebagai orang yang sempurna imannya, ini sangat bertentangan dengan berbagai ayat dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa iman bisa berkurang, ya, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Terkait dengan orang Khawarij dan Mu'tazilah yang menganggap mereka bukan lagi mukmin, ini juga sangat bertentangan dengan ayat dan hadis. Seandainya orang yang berdosa itu bukan lagi mukmin, ya, maka orang yang berdosa oleh Nabi SAW tentunya akan dihukum mati. Karena Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Jadi kalau orang berdosa besar itu kafir, ya mesti harus dibunuh. Iya kan? Karena Nabi katakan apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya, orang yang murtad, bunuhlah dia. Atas dasar ini, semua yang jatuh dalam dosa besar, maka dia harus dibunuh. Mestinya begitu. Kalau mengikuti alur pemikiran Khawarij. Nyatanya tidak. Nyatanya ada yang namanya hukum had. Pencuri ada hukum hadnya. Ya, orang yang zina ada hukum hadnya. Ya, khamar ada hukuman juga bagi peminum khamar dan seterusnya. Nah, adanya hukum-hukuman had atau ta'zir pada para pelaku dosa menunjukkan bahwa mereka itu masih muslim, belum kafir. Bahkan hukuman had tersebut bisa menghilangkan dosa-dosa mereka kalau mereka menjalannya dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, nah ini bantahan singkat untuk mereka orang-orang Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Demikian ikhwan fil din rahimakumullah. Kita istirahat sebentar untuk mengembalikan konsentrasi kita. Allahu a'lam.